jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Zdravím a vítám pochopitelně u sobotního pořadu Stárnutí je přežitek s datem 1. února 2025. Zhoupli jsme se tedy do druhého měsíce, roku 2025. No, jak vidno, tak někteří z nás ještě pořád bojujeme s nějakou tou virózou. Ale dneska se budeme věnovat hodně tomu, jak se dá to zdraví nějakým způsobem udržet a jak ho jen tak z Bůh darma neprošustrovat přílišnou důvěrou s těmi modrými, s těmi bílými plášti. Tak, kdo má dneska svůj svátek? Svůj svátek dneska slaví Hynek. Charakteristika jména. Jméno Hynek je tradičním českým jménem. Jméno svého nositele spojuje s domovem, českou zemí, ale také svojí rodinou. Mezi české nositele jména patřil Hynek z Poděbrad, spisovatel, syn krále Jiřího z Poděbrad, český šlechtic a spisovatel 15. století Hynek z Kunštátu, nebo také český básník Karel Hynek Mácha. Ze současných nositelů jména stojí za zmínku režisér Hynek Bočan, operní pěvec Hynek Maxa nebo textař a hudební producent Hynek Žalčík. Mužské křestní jméno Hynek pochází z němčiny. Jméno vzniklo počištěním domácí verze německého jména Heinrich, ježišmarja. Významově se překládá z tohoto jména jako vládce domu, Heim, domov, a Rihy, vládce. Stejný původ má i české jméno Jindřich. Jméno se často mylně zaměřuje na jméno za jméno Ignác. Zvláště během 19. století se muži jménem Ignác hojně přejmenovávali na Hynky. Důvodem bylo vyjádření příslušnosti k českému národu, případně ke katolíkům. Hynků je v České republice 1026 A je to 30. nejčastěji používaná varianta jména dle statistiky. To mě celá překvapuje s tímhletím počtem. No nevadí, budeme muset věřit statistikám nebo tomu, co se tady píše. No tak, milí Hinkové, já vám tedy teď přeji k vašemu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů. Přeji vám také pochopitelně perfektní oslavu. Ať jste obdarovaný a hlavně se promořujte, protože promořování neskutečným způsobem vám neustále udržuje v kondici váš imunitní systém. Kdybychom se nepromořovali, tak nejsme vůbec ničemu odolní, jedině tím, že jsme neustále v kontaktu s něčím, co nás kontaminuje, tak jsme schopni se tomu bránit a ubránit. No přátelé, a vy, kteří znáte nějakého Hinka, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost a tím mu nadělíte zdraví. Já znám, myslím, byl Hinek Bočan, ten tady myslím byl řečený, ale já znám třeba ještě Hinek Čermák, myslím, že je celý skvělý herec, takže bychom na něj neměli zapomenout. Zkrátka dobře, určitě Hinků existuje celá řada, když jich tady je přes 1026. Tak, no a my se budeme věnovat tomu našemu tématu. Já jsem tady jednou zmiňoval to, že jo, jen se vysmrkej pěkně, tak. Jasně, tak to musí ven ta rýmička, to je správný. Já jsem tady věnoval tématu mnohokrát, že přílišná důvěra v lékaře je nadužívání té péče, která není péčí, ale je to péče o příjmovou stránku nemocnic a lékařských zařízení. Lékaři jsou biznismeni, kteří prodávají medicínu. Už to nejsou v pravém slova smyslu ti odborníci, ti řemesníci toho těla, kteří zkrátka dobře dělají všechno pro to, aby ten, s kým přijdou do kontaktu a jemuž se zaručují, že ho budou léčit, že ho také uzdraví. To léčení je povýšeno nade vše a pokud ten člověk není dokonce nemocen, tak se zkoumá, jaká choroba by mohla do budoucna ho napadnout a je potřeba ho už preventivně nějakým způsobem opečovávat a hlavně získat ho jako toho, kdo nebo prostřednictvím koho bude financován lékařský blahobyt. Naštěstí ne, všichni lékaři jsou takoví, známe i jiné, bohužel to jsou pouhé výjimky. Pojďme se podívat na takový důkaz, který vlastně o tom vypovídá. To se týkalo jedného takového poznatku, že když v Americe nějaký čas stávkovali lékaři, tak klesla po tu dobu té stávky, klesla, nikoli stoupla, klesla úmrtnost o 78%. Opakuji, klesla úmrtnost o 78%. To přesně potvrzuje ty teorie, které už dávno a dávno, jak si neprakta se Švandlíkem stvárňovali v dikobrazu a v těch svých forech, kde jednoznačně psali, že lékař léčí a příroda uzdravuje. Tady by se skoro dalo říct, že příroda uzdravuje a lékař... No, já to nechci říct, ale spíš to řeknu vtipem. Je takový vtip, jak přijde ten pacient a sestra se ptá pana doktora, pane doktore, budeme pacienta léčit nebo ho necháme umřít jen tak? Čili
trošku to tady zavání, a to se netýká všech lékařů, pochopitelně, protože já znám mnoho lékařů, kteří jsou vynikajícími lékaři, protože jsou skvělými diagnostiky a jsou to odborníci třeba v té branži, takže bohužel jich je ale méně. Takže těch lékařů, na které by toto, co jsem řekl, a ještě to, co řeknu, co by platilo, tak těch je hodně. Bohužel většina. Já jsem si tady trošku pomohl, nebo pomůžu si článkem, který mimo jiné najdete také na stránkách, když si zadáte Aqua Optimal, někteří už víte, že to je ten přístroj, který upravuje vodu, tak stránky www.aquaoptimal.cz, tak tam je taková zajímavá záložka. Ta se jmenuje Velká kniha o vodě a tam jsou kategorie. Co tam najdete? Třeba příspěvky lékařů, všechno, co se váže ke zdraví a ke zdraví pocházející z vody, příspěvky odborníků, příspěvky ostatních. Takže je tady spousto a mnoho jaksi vyjádření k vodě. Já si jeden článek vypůjčím a ten je velice, ale velice zajímavý. Nebudu tady řešit prevenci cukrovky, vemu teda příspěvky lékařů. Lékaři, takhle, mrtví lékaři nelžou. Je to takový zkrácený přepis přednášky doktora Joela Valcha, k tento zvěrolékař a doktor a lékař, schválně takhle říkám, protože on je jak doktorem, tak zvěrolékařem, tak medicínsky vzdělaným lékařem, že je veterinář také. A tu přednášku přednesl v roce 1994 v Kansas City a mimo jiné doktor Valach byl v roce 1991 navržen na Nobelovu cenu. Je to velice zajímavé, já si to dovolím celé přečíst, protože pomálu co slovo to perla a opravdu to velice výrazně podporuje to, co jsem tady na začátku řekl. Tak, my lidé se chceme dožít vysokého věku a přitom nejíme žádné vitamíny a minerály. To mě trápilo, protože jsem se jednoho dne zeptal svého otce, proč nepřidáváme do naší stravy potřebné živiny tak, jako je dáváme našemu dobytku. Můj otec na to jen zabručil něco ve smyslu buď sticha hochu a váž si čerstvé stravy, kterou tu máme. Po střední škole jsem se rozhodl studovat zemědělství na univerzitě v Missouri. Po nějakém čase jsem přešel na studium veterinářství. Tam jsem také obdržel odpovědi na většinu mých otázek z klukovských let. Je zajímavé, že veterináři vědí, jak předejít a někdy i vyléčit řadu nemocí u zvířat jednoduše a levně pomocí správné výživy. Chcete-li se uživit jako farmář, musíte umět o zvířata správně pečovat a tím předejdete řadě problémů a výdajů, a to jen za pomoci výživy. Pro zvířata totiž nemáme žádné pojišťovny ani Červený kříž a tak je musíme udržovat v plném zdraví. Po ukončení studia se mi naskytla příležitost splnit si jeden z mých chlapeckých snů. Odjel jsem do Afriky pomáhat při záchraně divokých zvířat jako veterinář. Po dvou letech práce se slony a nosorožci jsem dostal telegram ze zoo v St. Louis. Vzhledem k mým zkušenostem s divokými zvířaty mi nabídli místo veterináře. Nabídku jsem přijal a mým úkolem bylo provádět pitvy zvířat, která uhynula přirozenou smrtí. Zoo v St. Louis obdrželo dotaci $75 milionů na výzkum příčin smrti u zvířat a na vyhledávání druhů zvířat, jež jsou obzvláště citlivá na znečištění, daleko citlivější než lidé. Tato zvířata by se pak používala ke sledování vlivu znečištění prostředí na živé organismy. Proto, aby bylo možno zjednat nápravu stavu dříve, než se negativní vlivy projeví na člověku, tak jsem strávil 12 let pitváním zvířat a celkově jsem provedl 17 000 pitev. Také jsem se zúčastnil okolo 3 000 pitev na lidech. Z Závěr byl takový, že každý případ přirozené smrti, ať již u zvířete nebo u člověka, je projevem nedostatku živin. Tyto výsledky mě fascinovaly. Opět jsem si vzpomněl na své dětství, náš dobytek a hlavně na to, čím jsme jej krmili. Chtěl jsem ukázat ostatním, jak je výživa důležitá. Začal jsem psát články do novin a časopisů. Napsal jsem také několik učebnic, mluvil jsem v rozhlase, televizi. Mé poznatky však nechávaly lidi vlažné. Nikdo se mnou nezdílel mé nadšení a lékaři byli k mým výsledkům ti nejpesimističtější. Rozhodl jsem se tedy jít studovat medicínu jen proto, abych si mohl otevřít svou vlastní lékařskou praxi a zde využít výsledky svých výzkumů pro lidi. Po ukončení studia jsem 15 let v Portlandu ve státě Oregon vykonával praxi jako praktický lékař. Musím říci, že výsledky veterinářské praxe se potvrdily při aplikaci na lidi a pokud si z toho, o čem dnes budu hovořit, odnesete jen 10%, ušetříte si spoustu zbytečného trápení a přidáte si mnoho let života za plného zdraví. Chci vám ukázat, že stojí za to podstoupit určité úsilí a něco pro sebe udělat. Protože jen ti z vás, kteří se pevně rozhodnou, mohou očekávat nějaké výsledky. Ve světě je nejméně 5 oblastí, kde se lidé dožívají věku 120 až 140 let. Vědecké poznatky ukazují, že genetický potenciál lidského těla je rovněž 120 až 140 let. Chci se zde zmínit o těchto národnostech podrobněji. Pokud jde o údaje dlouhověkosti, lze předpokládat, že některé budou přehnané. Omezím se proto jen na údaje, které jsou písemně dokumentované. Z oblasti Tibetu je to případ čínského doktora Li, který obdržel od čínského císaře uznání za dlouhověkost při příležitosti oslavy svých 150 let. Doktor Li se údajně narodil v roce 1777 a zemřel v roce 1933. Na základě toho napsal James Hilton v roce 1934 svoji knihu nazvanou Ztracený horizont. Další oblastí, kde se lidé běžně dožívají věku 120 až 140 let, je východní Pákistán. Dále jsou to jižní části bývalého Sovětského svazu. Jsou to oblasti, kde žijí Arméni, Azerbajdžánci a Jerevanci. Například lednové číslo časopisu National Geographic z roku 1973 pojednává o lidech, kteří se dožili 100 a více let. V paměti mi utkvěly 3 fotografie. Na první je paní ve věku 136 let se sklenkou vody v jedné ruce a doutníkem ve druhé. Tedy žádná křehká stařenka v nemocnici či domově důchodců, obávající se termínu placení za drahou léčbu, ale někdo, kdo se stále ještě raduje ze života. Na dalším obrázku byla skupina 3 manželských párů, oslavujících své 100leté, 115leté a 120leté výročí svatby. Na posledním obrázku je pán sbírající čajové listí na plantáži v Arménii. Dle jeho rodného listu a rodných listů jeho dětí bylo tomuto muži 167 let. Na západní polokouli stojí za zmínku andský kmen Vilcabamba z oblasti Ekvádoru. Z oblasti jeho východního Peru je to kmen indiánů Tikitaka. Lidé v obou těchto oblastech se dožívají věku 120 až 140 let. Pokud jde o Američany, nejstarším občanem USA byla paní Margaret Stechová, o které je zmínka v Guinnessově knize rekordů a která zemřela na následky pádu ve věku 115 let. Paní Stechová byla před pádem naprosto zdravá a podle úmrtního listu zemřela na nedostatek vápníku 3 týdny po pádu. Dcera paní Stechové uvedla, že její matka měla v posledních týdnech svého života nezvyklou chuť na sladké věci. Toto je projev nedostatku chrómu a vanadu. Další dokumentovaný případ je náčelník jednoho nigerijského kmene, který byl velice vychvalovaný jednou z jeho žen. Zemřel ve věku 126 let a měl stále původní chrup. Dá se tedy předpokládat, že i jeho ostatní schopnosti byly stejně zachovalé. Muž ze Sýrie, který zemřel ve věku 133 let, se po čtvrté oženil v 80 letech a stal se otcem 9 dětí do svých 100 let. Rovněž uvedeno v Guinnessově knize rekordů. Takže pánové, stále máte naději. Všichni máme přinejmenším stejnou možnost dožít se 120 až 140 let. Průměrný věk ve Spojených státech je 75,5 let. Průměrný věk lékařů v USA je 58 let. Chcete-li alespoň statisticky získat 17 let života, nestudujte medicínu. Pokud se ovšem chcete dožít 120 až 140 let, pak musíte udělat dvě věci. První je vyhnout se hloupostem života. Já tomu říkám životním minám. Tyto vás mohou stát život. Jsou to každodenní kouření, dennodenní kocovina a nebo běhání v černém úboru v noci podél silnice a podobně. Možná vám to připadá nesmyslné, ale je s podivem, kolik Američanů přijde tímto způsobem každý rok o život. Další důležitou věcí je, vyhněte se lékařům. Jsem si vědom, že toto je velice autoritativní tvrzení. Musím vám vysvětlit proč. Tříletá studie skupiny pro ochranu spotřebitele od společnosti Ralpnater ze 13. ledna 1993 uvádí, že v důsledku lékařské nedbalosti přijde ročně v amerických nemocnicích o život okolo 300 tisíc lidí. Lékařskou nedbalostí se rozumí špatné stanovení diagnózy a způsobu léčby, aplikace nevhodných léčiv, chyba v desetinném místě a následné předávkování léčiv a tak podobně. Pro bližší představu si uvědomte, že v průběhu celé desetileté války ve Vietnamu Američané ztratili 56 tisíc mužů, což je 5600 mužů ročně. Tenkrát vyšli do ulic miliony lidí protestovat proti válce. Dnes však nikdo neprotestuje. Chraňte nás před lékaři. Proto je velice nutné předcházet nemocem a tím se vyhnout riziku při styku s lékaři. Za druhé, musíte začít dělat něco pro své zdraví. K zajištění správné funkce vašeho těla denně potřebujete okolo 90 látek. Je to 60 minerálů, 16 vitaminů, 12 aminokyselin a 3 mastné kyseliny. Většina lidí si kupuje vitamin C a o dalších nutných prvcích nemá ani ponětí. Myslíte-li to se svým zdravím vážně, potřebujete denně 90 látek. V dnešní době jsou lékaři příliš zaměstnáni chemoterapií, operacemi a transplantacemi, než aby jim zbyl čas nám říci, jak tomu všemu předejít. Novináři sice vědí, že lidé mají zájem o zdraví a občas je někde podle nejnovějších výzkumů popsán vliv vitamínů na zdraví lidí. Jde o 6 velmi pozitivních stránek. Na závěr je názor odborníka doktora Viktora Herberta, profesora lékařství na univerzitě Mount Sinai v New Yorku poté, co byl novinářem požádán o komentář. Doktor Herbert zde poznamenává, že krmení se vitamíny je k ničemu. Výsledkem přijímání minerálu a vitamínů je pouze drahá moč. Jinými slovy řekl, že lidé povídající o výživě jsou podvodníci, kteří z vás jenom tahají peníze. Zřejmě to tak musí být. Jsou to přece slova profesora lékařství a vyšlo to tiskem, nebo ne? Něco vám povím. S mojí zkušeností ze 17 000 pitev je denní moč za 50 centů to nejlevnější pojištění, jaké znám, a pokud neinvestujete do svého zdraví, investujete do příjmu nějakého lékaře. Ani cent z výdělku lékaře nejde na výzkum, jak předcházet nemocem, jež lidstvo sužují. Kdyby tomu bylo jinak, lékaři by za chvíli neměli koho léčit a tato lukrativní profese by se stala minulostí. A pak tu přece máme různé politiky, kteří nám nabízejí lékařskou péči zdarma, pokud budeme volit právě toho, kterého z nich, nebo to je alespoň to, co chtějí, abychom si mysleli. A my se pak divíme, proč máme tak vysoké daně. Jak je to vše možné? No, je to tím, že jsme odevzdali zodpovědnost za své zdraví lékařům a vládě. Podařilo se jim nás totiž přesvědčit na úrovni podvědomí, že sami na to nestačíme a že bez nich je každý z nás ztracený. Jen se někdy pozorujte, jak jednáte s lékařem. Velice zřídka je to jako rovný s rovným. Lékaři znají tisíce faktů o nejrůznějších nemocech, ale jen někteří vědí, jak léčit. Myslím si, že lékaři nám něco dluží a že by měli uvést řadu věcí na správnou míru. Chci se zde proto zmínit o několika falešných mýtech. Každý z vás pravděpodobně slyšel, že žaludeční vředy jsou způsobeny stresem. Již před 30 lety se ve veterinářství vědělo, že vředy, alespoň u vepřů, způsobuje bakterie Helicobacter pylori. Léčba je vlastně velmi jednoduchá a spočívá v podávání minerálu vismutu spolu s antibiotikem tetracyklín. Lékaři již na to také přišli, neboť Národní institut zdraví v jedné své zprávě z roku 1994 uvádí. Žaludeční vředy jsou způsobeny bakterií Helicobacter pylori a mohou být vyléčeny podáváním tetracyklinu a vismutu. Dalším mýtem je rakovina. Rakovina je ve Spojených státech na druhém místě jako příčina smrti. V září roku 1993 zveřejnila Harvardská univerzita spolu s Národním institutem zdraví výsledky pětileté studie prevence rakoviny prováděné v Číně. Čína byla zvolena proto, že v jedné tamní provincii je nejvyšší výskyt rakoviny na světě vůbec. Experimentu se zúčastnilo 29 000 lidí a spočíval v tom, že tito lidé byli rozděleni do několika menších skupin a každé skupině byly podávány určité živiny, minerály či vitamíny nebo kombinace několika živin ve dvojnásobné než doporučené dávce. Toto jsou výsledky studie. U skupin, jimž byl podáván pouze jeden vitamín či minerál, nedošlo statisticky k žádnému zlepšení. Ve skupině, kde byl podáván vitamin E, beta-karoten a prvek selenu, došlo k poklesu úmrtí na rakovinu žaludku o 21%, pokles úmrtí na ostatní druhy rakoviny o 13% a pokles na jiné druhy úmrtí o 9%. Uvědomte si, že k tomuto zlepšení došlo v důsledku podávání pouhých 3 živin z celkového počtu 90. Další oblastí, kde nám lékaři dluží informace, je operativní léčení kloubů. V roce 1993 zveřejnila Harvardská univerzita ve spolupráci s tamní vojenskou nemocnicí výsledky experimentu týkajícího se léčení zánětu kloubů. Při tomto experimentu byla vybrána skupina lidí, kteří nevykazovali žádný pokrok při tradiční léčbě. Tato tradiční léčba se sestávala z injekcí, podávání kortizonu, pregnizonu, podávání léčiv a fyzikální terapie s jediným výsledkem – nutná operativní výměna kloubů. Lékař pověřený vedením experimentu shromáždil pacienty a oznámil jim, že vojenská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotni snášet bolesti po dalších maximálně 90 dnů a byli by ochotni podrobit se novému druhu léčby. K tomuto pokusu se přihlásilo 29 dobrovolníků a léčba spočívala v podávání lžíce sušených kuřecích chrupavek každé ráno spolu se snídaní. Podle této zprávy zánět a bolesti ustoupily po 10 dnech a po 3 měsících došlo k úplnému obnovení funkce kloubů. Další mýtus se týká Alzheimerovy nemoci. Přestože před 50 lety byla Alzheimerova nemoc u lidí neznámá, trpí dnes touto nemocí každý druhý Američan ve věku nad 70 let. Za doby mých studií veterinářství jsem se učil, že je možno tuto nemoc u vepřů vyléčit zvýšenými dávkami vitaminu E spolu s rostlinným olejem. V červenci roku 1992 publikovala Kalifornská univerzita v San Diegu zprávu, kde se mimo jiné uvádí, že vliv Alzheimerovy nemoci u lidí je možno zmírnit zvýšenými dávkami vitaminu E. Pokud trpíte ledvinovými kameny, první, co vám lékař poradí, patrně bude, abyste omezili mléčné výrobky a příjem vápníku. Lékaři mají zafixovanou představu, že vápník ve vašich ledvinových kamenech pochází z vápníku, který se dostává do vašeho těla s potravou. Tento vápník však pochází z vašich kostí, když si ho vaše tělo nedokáže v kostech udržet. Tato neschopnost je způsobena nedostatkem prvku bóru a v důsledku toho trpíte vážným nedostatkem vápníku. Jako student veterinářství jsem se učil, že pokud chci předejít ledvinovým kamenům u dobytka, musím podávat vápník, hořčík a bor. V dokumentu z roku 1993 zveřejněném opět Harvardskou univerzitou se mimo jiné uvádí. Ve studii, jež staví na hlavu veškerou dosavadní lékařskou praxi, výzkumníci zjistili, že příjmem vápníku snižuje riziko utváření ledvinových kamenů. Z 5 skupin po 9 000 dobrovolnících měla skupina s největším příjmem vápníku nejmenší výskyt ledvinových kamenů. Poznámka. Tady je jasně vidět, jak si lékaři a odborníci nedovedou poradit s rozdílem mezi anorganickým, organickým a koloidním stavem minerálu vápníku. Když jsem před léty začal s touto osvětovou činností pro Američany a začal jezdit od města k městu po celých státech, bylo mi jasné, že si musím najít nějaké hobby na ukrácení volného času. A protože jsem chtěl najít něco, co by mě bavilo a zároveň bylo prospěšné lidem, rozhodl jsem se sbírat úmrtní listy lékařů a právníků. Již dříve jsem uvedl, že průměrný věk lékařů ve Spojených státech je 58 let, zatímco průměrný věk Američanů je 75,5 roku. Je zajímavé, že ti, kteří nám říkají, co máme a nemáme jíst, se dožívají 58 let a ti, co se dožívají 120 let, si dávají do čaje hroudu másla. Budete se tedy muset rozhodnout, komu z nich chcete věřit. Zdali mrtvým lékařům, nebo těm, kteří se dožívají jednou takového věku. Chci se s vámi nyní podělit o některé informace ze své sbírky úmrtních listů. Stejný osud si při... Stejný osud si přivodil i doktor Martin Carter, jež zemřel ve věku 57 let. Rovněž v důsledku prasklé srdeční tepny. Doktor Carter vystudoval lékařství na prestižním Harvardu a postgraduální kurzy na univerzitě v Yale. Dále je to například doktor Stuart Burder. Doktor Burder napsal 5 knih o správné výživě a zemřel ve věku 40 let na srdeční myopatidu, což je nedostatek selenu. Jeho knihy zahrnují takovéto tituly: Věčně mlád, Průvodce redukční dietou, O 20 let mladší během 20 týdnů, Jak určit správnou stravu. Máte zájem následovat rady tohoto lékaře? No tak prosím. Přitom stačí užívat přípravek selenu za 10 centů denně, který vyléčí jakýkoliv druh myopatidy. Pokud toto neuděláte, pak se jedná o něco, co já nazývám zhoubnou hloupostí a hazardujete se svým životem. Klasický způsob léčení této nemoci je transplantace srdce s patřičným účtem na $750,000. Zamyslete se nad tím. Srdce je zdarma od dárce, nítě na šití přijdou na $10 a za výkon zaplatíte $749,990. Na začátku jsem se zmiňoval o přehnané chuti na sladkosti, což je projevem nedostatku některých minerálů. Jiným projevem nedostatku minerálů je, když těhotná žena jde v noci do ledničky a zajídá kyselé okurky s mrzlinou. Podobně je tomu v živočišné výrobě, kdy farmáři vědí, že když dobytek začne okusovat stodolu, nebo když vidí krávu s kostí v tlamě, jedná se o jasnou známku nedostatku minerálů. Tak například prvotní známky nedostatku selenu se projeví jako takzvané stařecké skvrny. Pokud v tomto stavu začnete užívat koloidní minerály obsahující selen, skvrny během 4 až 6 měsíců zmizí. Uvědomte si, že nedostatek selenu poškozuje vnitřní orgány, ovšem pro oko je toto poškození samozřejmě neviditelné. Chci tím říci, že pokud zmizí skvrny na kůži, zmizí i vnitřní poškození a vaše srdce, ledviny, mozek a játra začnou pracovat jako dříve. Pokud máte nedostatek chrómu a vanadu, projeví se to jako neuhasitelná chuť na sladké, neboť máte nízký obsah cukru v krvi. Trvá-li tento stav dlouho, může se změnit na cukrovku. Problémy s cukrem jsou vždy ve spojení s nedostatkem chrómu a vanadu. Prvopočátky nedostatku cínu se projeví u mužů jako částečná holohlavost. Když se tak rozhlížím po tomto sále, vidím, že značné procento mužského osazenstva v tomto sále trpí nedostatkem cínu. Necháte-li tento stav setrvat, začne se zhoršovat váš sluch, až přestanete slyšet úplně. Při nedostatku bóru vaše tělo ztratí schopnost udržet vápník v kostech a vaše kosti se začnou odvápňovat. Bor také pomáhá udržovat správnou hladinu estrogenu u žen a testrogenu u mužů. Pokud tedy trpíte nedostatkem bóru jako žena, budete procházet peklem v období menopauzy, zatímco pokud jste muž, nebudete si jistí, zdali máte na tanečním parketu partnerku vést či následovat. První známka nedostatku zinku je ztráta chuti a čichu. Jídla vám prostě nebudou chutnat jako dříve. Při pokusech na laboratorních zvířatech se prokázalo, že prvky vzácných zemin, jako je lantan, praseodym, neodym, samárium, europium, yttrium a thulium, prodluží dobu jejich života na dvojnásobek. Já osobně nečekám na to, až lékaři tento poznatek vědecky odsouhlasí, protože ti se stále ještě nemohou shodnout na vitamínu C a užívám všechny tyto prvky vzácných zemin. Nyní jde však o to, jak dostat všech těchto 90 potřebných živin do těla. Většina lidí se přiklání k názoru, že optimální je dodávat živiny tělu ze zeleniny a ovoce. Já souhlasím, jsou zde však dva podstatné problémy. Za prvé, naše ornice je využívána, nebo ještě lépe řečeno zneužívána tak intenzivně, že bez přihnojování umělými hnojivy už není schopna poskytovat úrodu. Umělá hnojiva dodávají rostlinám pouze pár základních minerálů, jako je dusík, fosfor, draslík, případně další 2-3 minerály. Tímto přihnojováním dodáváme rostlinám pouze hmotu. To znamená, že jsme schopni zvýšit pouze hektarový výnos. Pokud však jde o výživnou hodnotu, ta je hluboko pod úrovní, než jakou měly plodiny, řekněme, před 200 lety. Nezapomeňme také na to, že hnojením se ničí půdní bakterie. Znamená to tedy, že většina právě těch pro tělo důležitých minerálů je z ornice již dávno vyčerpána. Rostliny spolu s původními bakteriemi tedy nemají odkud zabudovat do svých buněk tyto cenné minerály, aby je pak dále mohly přidat člověku. Za druhé, i pokud bychom měli zeleninu s patřičným obsahem potřebných minerálů, museli bychom ji denně konzumovat několik kilogramů, a to v 15 až 20 druzích, což jistě není příliš praktické. K ilustraci celé situace se chci zmínit o dokumentu amerického senátu číslo 264 z druhého zasedání 74. kongresu. V tomto dokumentu se uvádí: zemědělská půda je ochuzena o minerály a v důsledku toho úroda z této půdy obsahuje nedostatek minerálů. U lidí, kteří jedí takovouto stravu, dojde k výskytu nemocí spojených s nedostatkem minerálů. Jediným způsobem, jak těmto nemocem předejít, je užívat potravinové doplňky obsahující minerály. Tento dokument pochází z roku 1936. Jako další příklad uvedu starý Egypt. Staroegypťané se modlili ke každému bohu, kterého jen znali, aby přišla povodeň a přinesla úrodný kal na jejich pole. Naši američtí farmáři se naopak modlí, aby žádné povodně nebyly. Tento jemný kal, který sebou přinesli povodně, obsahoval minerály z celého toku Nilu. Tím se stalo, že úroda rostla vždy na nové půdě. Není se proto co divit, že Egypt byl strategicky tak důležitým místem. Ten, kdo ovládal Egypt, měl přístup k plnohodnotnému obilí. Kdyby tehdejší vojevůdci dávali svým vojákům obilí z ochuzených půd v Řecku a v Římě, jen těžko by jejich vojsko bylo schopno pochodovat 20 hodin denně a ještě vyhrát bitvu. Pokud ještě stále pochybujete o tom, jak jsou minerály důležité, uvedu, co se stane, pokud tělu schází. Tak například nedostatek vápníku se projevuje zhruba 147 druhy onemocnění. Z těchto nejběžnějších se zde zmíním o odvápnění kostí, obnažení dásní, odvápnění kloubů, vysoký krevní tlak, nespavost, ledvinové kameny, ostruhy, křeče, PMS u žen a bolesti zad. Trpíte-li ustupováním dásní, dentista vám patrně doporučí flosovat dvakrát denně. Z mých zkušeností se zvířaty vím, že zvířata netrpí ustupováním dásní, přestože si zuby ani nečistí, ani neflosují. Tím nechci říci, že jim není cítit stlamy. Nicméně zvířata netrpí ustupováním dásní, nebo tím farmáři dávají do potravy minerály. Ustupováním dásní je způsobeno odvápněním čelistí a máte-li tento problém, pak máte osteoporózu v pokročilém stádiu. Při vysokém krevním tlaku vám lékař zakáže sůl a mléčné výrobky, protože mléko obsahuje vápník. Přednedávnem se uskutečnil experiment s 10 000 dobrovolníky v ceně 35 milionů vašich daňových dolarů. Tato skupina byla rozdělena na dvě podskupiny po 5 000 lidech. Lidé v první podskupině se vzdali veškerých léčiv a přešli na dietu s nízkým obsahem soli. Ve druhé podskupině zvýšili lidem denní doporučenou dávku vápníku na dvojnásobek. Toto jsou výsledky pokusu. V první podskupině došlo k poklesu tlaku u 0,3% lidí. Tento výsledek nebyl považován za statisticky významný, a závěr byl, že příjem soli patrně nehraje roli ve vztahu k vysokému krevnímu tlaku. Ve druhé podskupině byl pokus po 3 týdnech přerušen jednoduše proto, že u 95% lidí došlo k návratu tlaku na normální hodnotu. Nespavost ve Spojených státech řeší prášky na spaní. V důsledku předávkování však přijde ročně o život okolo 10 000 lidí. Nikdo se však proti tomu nebouří, neboť se jedná o schválený lék. Při ledvinových kamenech nebo ostruhách vám lékař přikáže omezit příjem vápníku. Lékaři jsou přesvědčeni, že tento vápník pochází z vaší stravy. Ve skutečnosti se však jedná o vápník, který si vaše tělo v kostech nedokáže udržet. Podle výzkumu Univerzity v San Diego, zveřejněném před 5 lety, se při zdvojnásobení doporučené denní dávky sníží emocionální a tělesný dopad PMS u žen o 85%. Bolesti v kříži nejsou nic jiného než odvápnění obratlů, protože když destičky nemají na čem držet, hádejte, jak se vám bude schýbat. Pokud k tomu navíc trpíte nedostatkem mědi, chybí vám tím elastická vlákna, jsou i vaše destičky ty tam. Je velmi zajímavé si všimnout, kolik lékařských oborů se zabývá nemocemi způsobenými nedostatkem vápníku a v důsledku lékařské tendence se snaží léčit následky místo odstranění jejich příčin. Ortoped, bolesti v kříži. Gynekolog, PMS. Internista, neurolog, křeče. Revmatolog, ortoped, chirurg, ostruhy. Urolog, internista, chirurg, ledvinové kameny. internista nespavost, kardiolog internista vysoký tlak, reumatolog, ortoped, artritida, zubní lékař, paradentolog, ustupující dásně. Cukrovka je ve Spojených státech na třetím místě jako příčina úmrtí. S cukrovkou je spojena řada komplikací, jako různé druhy zhoršení zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární onemocnění, amputace a podobně. Ve veterinářství je známa od roku 1957 možnost, jak cukrovce u zvířat předejít a vyléčit ji pomocí dvou stopových prvků. Zpráva byla publikována v časopise amerických vědců Federation Proceedings. Těmito prvky jsou chrom a vanad. Podle nedávných výzkumů Vancouverské univerzity v Britské Kolumbii je vanad sám o sobě schopen nahradit postupně během 4 až 6 měsíců potřebu užívání inzulínu. Pokud tedy začínáte poznávat, že minerály jsou důležité, musím vám také něco říci o minerálech samotných a o tom, jak je nejlépe užívat. Na trhu jsou k dostání 3 druhy minerálů. Jsou to minerály anorganické, elementární, minerály chelatované, nebo také, chcete-li, organické, minerály koloidní. Anorganické minerály nejsou v podstatě nic jiného než rozdrcená skála. Vstřebatelnost je pro tělo 5 až 10% a po 35. roce klesá na 3%. Vezmeme-li například sloučeninu vápníku a laktózy, pak v 1000 mg této látky je 250 mg vápníku a 750 mg laktózy. To znamená, že z jedné takovéto tablety dostaneme do těla při 5% vstřebatelnosti 12,5 mg vápníku. Chceme-li tedy vstřebat denní dávku 1000 mg vápníku, musíme skonzumovat 80 tablet. Chelatované minerály byly vyvinuty v 60. letech v konkurenci při zásobování farmářů minerály pro dobytek. Tyto minerály znamenaly významné zlepšení vstřebatelnosti a tím i zlepšení zdravotního stavu dobytka s následným zlevněním chovu. Chelatovaný minerál je prvek, na který je navázána aminokyselina, enzym nebo protein. Tím, že minerály jsou navázány na látku, jež je tělu vlastní, vzrostla vstřebatelnost až na 40%. Koloidní minerály jsou jednotlivé molekuly určité látky rozptýlené ve vodě. Nejedná se tedy o tablety, ale o tekutinu. Rozptýlené částice mají záporný elektrický náboj, zatímco střevní stěna má kladný náboj. To vše má za následek, že tyto minerály jsou vstřebatelné až z 98%. Vraťme se nyní zpět k oněm místům, kde se lidé běžně dožívají vysokého věku. Když začnete hledat, co mají tyto oblasti společného, zjistíte, že jsou v nadmořské výšce 2800 metrů a výše s méně než 50 mm srážek ročně. Jedná se tedy o velmi suché a chladné oblasti. Způsob, jakým tam lidé získávají vodu, je, že odstraní vrstvu 15 až 20 cm kamení přikrývající ledovec a zachytávají vodu stajícího ledovce do připravených nádob. Tato voda není čirá, ale je kalná, se zabarvením od bílé až po hnědou, podle toho, jaký minerál převládá. Takto získaná voda obsahuje koloidní minerály a lidé ji používají jak k pití, tak i na závlahu svých políček. Díky tomu je jejich hornatá půda velmi bohatá na živiny, které my v civilizovaném světě postrádáme. Neexistuje tam cukrovka, rakovina, odvápnění kostí, vysoký krevní tlak, srdeční nemoci, šedý zákal, nerodí se tam postižené děti a nemají tam ani lékaře. Přesto se dožívají 120 až 140 let. Většina lidí se ovšem nerozhodne žít v těchto místech, protože tam nemají vytápěné domy s televizí, ani auta a nákupní střediska. Za to tam však mají dostatek minerálů v koloidní formě a pokud vy neužíváte koloidní minerály, zkracujete si každý den svůj život o několik hodin. Jako první publikoval tento materiál server Jitřní země, poté i mnohé další weby v České republice. Poznámka redakce. Zásadní rozdíl mezi běžnou vodou a vodou z přístroje Aqua Optimal je, že voda z optimalizačního přístroje obsahuje koloidní přísady a minerály, voda běžná obsahuje zejména anorganické a toxické přísady, a to až 45 000 různých druhů, zejména syntetické povahy. Tak to jsem si trošku zacitoval. Jeden významný článek od pana doktora Valacha, protože si myslím, že je velice vypovídající a přesně doplňuje to všechno, co jsme si zatím tady povídali v tomto pořadu o zdraví a o tom, co vlastně nám zdraví může způsobovat a nebo co nám také zdraví může vzít. A tak trošku jsem se snažil odpovědět i na to lechtavé, že tedy ten lékař nevždy vám rozumí natolik, aby byl chytřejší než váš vnitřní lékař zabudovaný ve vašem organismu, anebo to, abychom si my sami dokázali pomoci s řadou jaksi onemocnění a toho, co nás trápí. No pojďme si zahrát a já si myslím, že po té písničce si můžeme nějakým způsobem ještě popovídat na některé téma, které bude jistě zajímavé. Takže pojďme si dát jenom takovou zajímavou písničku.
Sklony přes ten zlomený mi spánek rozezní. Do snu vejdou čtyři dámy šílí s pátou mírně obézní. Můj lokaj dáma mruže hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám. Já sám ty štíhlé hýčka jsou nesmělé, tak lákám říčkám tu dámu při těle. Přátelé, démoní skáčou v očí, když jí noc rozpálí. Tu nejhezčí zdám, já pro sebe mám. Lokaj můj, ty štíhlé hýčka jsou kyselé, chci tát jak svíčka. Zezu míchá dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dámy šiu rozpoutat se mnou by tu žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám a ptám se, proč nejde získat dosnělé. Chci žít a výskat s dámou při těle. Jo, přátelé.
Tak se opět zase hlásím u mikrofonu Petr Václav. Posloucháte a sledujete pořad Stárnutí je přežitek a bavíme se o tom, co je všechno de facto možné si zařídit sám ohledně svého zdraví a kdo už jste zařazeni v programu, v ozdravném programu a odkyselovacím programu, který realizujeme a hodně se tady o něm v tomto pořadu bavíme, hodně se o něm povídáme, tak víte, že celá ta úvodní fáze toho programu stojí na tom, že řešíme kyselost organismu a dodáváme minerály, které si tělo v dobré víře vyřešit kyselost samo sobě vykradlo Takže to velice rezonuje a velice to souzní s tím, co jsem před chvilkou tady četl, právě o těch potížích a o tom, jak se v celku jednoduše můžeme prokousat skrze nějaké nemoci k tomu zdraví. A tak vlastně ten program a to, co dodáváme úplně na samém začátku, jsou organické minerály v té podobě nebo v tom složení, které je klíčové, a to je hořčík, vápník. Pozor, ve správném poměru, protože samotný hořčík a samotný vápník ještě neznamená, že se budou správně vstřebávat, takže tam musí být správný poměr. Potom sodík, draslík, protože má-li ta buňka správně fungovat, tak musí umět se dokonale smrštit a zase se pěkně nadmout. Přitom nadmutí nasává, pochopitelně z krevního řečiště, tak si nasaje to, z čeho žije a to, s čím pracuje ten stavební materiál, i tu potravu pro sebe, živiny, vitaminy, soli, minerály a tak, či to si všechno, pochopně kyslík, tak to si všechno nasaje a potom, když se smrští, tak vlastně za sebe vypudí to všechno spálené a to všechno nepotřebné. No a tohle ta pulzace, to je právě dána poměrem sodíku a dráslíku uvnitř té buňky, když ona spaluje, tak se ten poměr změní a vnější poměr sodíku draslíku, čili mimo tu buňku. A právě sodík a draslík tvoří takzvanou, a tento jev je popisován jako sodíko-draslíková pumpa, čili to je to, co drží vlastně naše buňky v neustálém tom kolotání a neustálém tom pohybu, díky kterému si v podstatě zapříčinují to, že mají a mohou žít, protože mají vše potřebné. A také se dokonale očišťují. No, ne vždy to ale takhle funguje a ne vždy to takhle pracuje. Také pochopitelně je velká debata okolo jedné takové záležitosti, která se obecně nazývá detoxikace. No a právě ona detoxikace je tolik frekventovaná a tak málo, bych řekl, správně prováděná. Mě vždycky hrozně zajímá, když někdo říká, že tu detoxikaci nějakým způsobem to či ono podporuje, tak mě zajímá principiálně, jak to vlastně všechno funguje, jakým způsobem to tedy podporuje. No a většinou se dozvídám, že ono to podporuje tu detoxikaci. Já se ptám, ale jak, na jakém principu to stojí ta detoxikace? Protože víme, že toxiny jsou jednak navázané na tukové buňky, toxiny jsou v různých ložiscích v našem organismu, toxiny jsou nacpané v tom našem kapilárním systému. Jenom připomenu, že ho máme v těle 150 tisíc kilometrů, ne metrů, kilometrů. To znamená, to je tuším pětkrát do Sydney a zpátky, kdybychom se chtěli dostat letadlem, tak bychom si to mohli dovolit pětkrát tam a zpět, tak přesně tolik máme v sobě toho kapilárního systému. No a to jsou, se tomu také říká vlásečnice, ale je to trošku mylný název, protože ta kapilára je pětkrát tenčí, než je lidský vlas. To znamená, jenom pětinu tloušťky vlasu tak je úzkoprofilová, bych řekl. Máme k sobě velké množství. To znamená, že ta dimenzovanost je značná, ale při tom extrémním příjmu toxínů, tak jak máme k dispozici běžnou vodu, které se říká pitná, případně pijeme různé roztoky, případně a také jíme a dodáváme si obrovské množství toxínů právě tou chemizovanou potravou, tou vyráběnou nebo tou, jak se dneska říká, výroba potravin, potraviny se už nepěstují, ale je to výroba potravin, tak právě ta výroba je zaneřáděná obrovským množstvím chemikálií a těch zejména syntetických toxínů, které nám potom způsobují obrovské potíže. Právě proto, že nám ucpávají ty vlásečnice. To znamená, že ta obrovská naddimenzovanost se postupně stává méně a méně efektivní, no a je logické, že potom to může přinášet spoustu a spoustu problémů. No a dotknu se ještě jedné věci, a to je zakyselení organismu, které je v drtivé míře lidí, tak jak koho z vás jsem kdy testoval, tak víte, že většinou to bylo o velké zakyselení. A zakyselení způsobuje řetězení a řetiskování červených krvinek, a to, že ty krvinky spolu vytvoří jakýsi patvar, různě veliký, ale jsou to násobky velikosti jednotlivé molekuly, jednotlivé červené krvinky, tak to sebou přináší fakt, že tento útvar z řetězených krvinek není schopen procházet tím kapilárním systémem k těm buňkám, které má vyzásobit tím vším, co tady vlastně povídáme. Takže buď se tam šprajcne a ucpe se to, čili chová se to jako tromb, a nebo to prostě tam neprojde a potácí se to někde v těch větších potrubích, ale není to schopné tam projít. Takže tím si výrazně omezujeme přísun toho mála, co v podstatě ještě sníme. Takže ta detoxikace, když se o ní někdo baví, tak stojí na několika zásadních parametrech. První věc je, že je potřeba ten kapilární systém uvolnit, čili nejlépe uvolníte tak, že to, co tam je zasekané, tak roztáhnete ty kapiláry, aby zvětšili svůj průřez, a je potřeba vyplavit to, co tam je v podstatě zašprajcované, to, co tam je zatemované, tak to dostat z toho úzkého místa do toho většího profilu, kde už se to může pohybovat, a tam je potom potřeba hojným, zdravým, pitným režimem to z toho těla dostat pryč. Nejlépe za podpory některých, řeknu, prvků, které té detoxikaci napomáhají. Ale je to o tom, že to musí být fakt dobře vymyšlené, aby ta detoxikace probíhala. Viděl jsem mnoho lidí, kteří detoxikují a přitom vůbec nepijí zdravě, na to, aby pili hojně. Protože jaksi dneska je taková móda, že všechno se děje samo. Připomněte si na bříško jakýsi pulzující blázinec na opasku, a aniž byste cokoliv dělali, tak přes noc údajně zhubnete, nebo sedíte u počítače, hrajete hry a u toho hubnete. Čili jakoby se neustále podstrkují lidem požitky bez přičinění, čili jakoby chci dosáhnout nějakého efektu, tak se hledají cesty, jak to udělat co s nejmenší námahou, s co nejmenším přemýšlením, s co nejmenší jaksi intenzitou, čili aby do toho nemusel moc investovat svého úsilí, ale aby to všechno zafungovalo. No tak jak, nebo proč vůbec se o té detoxikaci bavíme, tak bych si dovolil zase tady se dotknout jednoho takového zajímavého článku, respektive takové možná zprávy nebo jednoho odborníka, který k tomu má co říci. Je to toxikace organismů, usazené škodliviny a toxikace organismů stádia toxikace, protože ono dokonce zatoxikování, když tohle pojmenu, má několik stádií, a ta stádia způsobují různé potíže. Tak si představte, že už v roce 1955 německý lékař G.G. Rekevek sformuloval teorii homotoxikologie nebo znečištění člověka. Hlavní teze této teorie spočívá v tom, že nemoci jsou projevem obranných sil organismu řízených imunitním systémem proti vnějším a vnitřním toxinům. Takže stádia podle tohoto pana doktora té toxikace, on je definoval takto. První stádium vyloučení. Fyziologické vyloučení všech druhů škodlivin z tkání v průběhu výměny látek. To je asi to stádium, které by mělo být přirozené a které by teda mělo správně fungovat. Tak to je to první stádium. Druhé stádium reakce nebo odpovědi na hromadění škodlivin. patologicky zesílené vyloučení všech druhů škodlivin z tkání. Přitom jsou možné teploty, rýma, kašel, pocení, průjem, výtok hnisu, bolesti a jiné, a také reakce při vyloučení i přetvoření toxických jedů na netoxické přes zánět. K tomuhle chci jenom říci, že pokud někdo z vás jste prožili nějaké intenzivní detoxikování, čili nějaká detoxikace, která se vám zdařila, tak jste zcela bezpečně právě na toto narazili, že najednou jste měli, vylítla vám teplota, teklo vám z nosu, kašlali jste a podobně, čili to je to, jak se tělo začíná čistit. Třetí stádium, hromadění a přerozdělování velkého množství škodlivin. Lehké hromadění škodlivin v podobě obezity prvního stupně nebo naopak zhubnutí prvního stupně s vytvářením nových míst hromadění lipomů, fibromů, ateromů, polypů, hemoroidy a tak dále. Na těchto třech stádiích se organismus ještě nějak vyrovnává se znečištěním periodickými vyvrženími toxínů a zhoršeními. Nekoná-li se očištění organismu, proces hromadění toxínů přechází do dalších stádií, které se charakterizují pronikáním toxínů dovnitř buňky a jejím ruinováním. A poté při nahromadění toxínů se rozpadají vnitrobuněčné struktury, takové jako fermenty a geny. Na těchto stádiích se aktivněji projevují dědičná onemocnění a náchylnost k nim. První tři stádia lze definovat jako tkáňovou zatoxikovanost a další jako buněčnou zatoxikovanost. Takže to čtvrté stádium se nazývá stádiem nasycení a projevuje se subjektivními symptomy. Objektivních symptomů je málo a proto se vystavují obecné diagnózy. Vegetocévní dystonie, migrény, ranní klimakterium, porucha látkové výměny, osteochondrom páteře, syndrom únavy a někdy takové nemocné zařazují i k simulantům. Proto také toto stádium má ještě název mlčící nebo němé. Páté stádium je stádium degenerace, ruinování. V tomto stádiu objektivní projevy také jsou slabé, ale objevují se pozitivní výsledky laboratorních vyšetření. Na této etapě vznikají sekundární poruchy, atrofická rinitída, parezy, atrofie zrakového nervu, pyrózy a jiné. Šesté stádium je stádium zhoubné. V tomto stádiu vznikají onkologická onemocnění a veškeré toxiny působí v komplexu. Ve čtvrtém a pátém stádiu organismus už ve velké míře je podroben jedovatému působení toxinů, pokouší se jako možno déle a nejoptimálnějším způsobem udržet život, přičemž toxíny se odstraňují ku příkladu společně s hnisem přes píštěle nebo výměná onemocnění. Kdyby lidské tělo se stalo průhledným a člověk se podíval sobě dovnitř, hned by pochopil příčinu svého nezdraví, píše G.P. Malachov ve své knize Očištění organismu. Tak by někdo z nás mohl uvidět uvnitř svých tlustých střev do 10 kg zapečeného, přichyceného k stěnkám výkalu nebo 1 až 2 litry slizu podobného hnědým řasám, v němž se hemží hlísti. Přímo na stěnkách střev podivné výrůstky, podobné meduzám nebo houbám. Tak vypadají polypy. Ve své břišní dutině, zvláště dole v břiše, by mohl uvidět nahromadění sklovitého hlenu. Obzvláště by ohromil pohled na vlastní játra, na špíkované kamínky nejrůznější barvy, zašpiněné mazutovou hmotou. U mnohých by ledviny byly zaprášeny pískem a u někoho zaplněny kameny. Plíce jsou zaplněny hlenem a nosní dutiny u ledaskoho jsou naplněny jednou až třemi sklenicemi hnisu. Lidé ve věku nad 30 let s údivem by objevili, že kolem 1/3 buněk jejich organismu jsou staré a neplní svou funkci. Část z nich už odumřela a svým rozkladem otravují organismus. Kromě toho by spatřili špinavou krev, usazeniny v šlachách, vazech a mnoho jiného, co by je překvapilo. Zvažte, můžete-li mít naději na pevné zdraví a dlouholetí, máte-li v organismu tolik dobra? A vždyť většina lidí středního a tím spíše staršího věku mají mnoho zvýjmenovaného. Dále G.P. Malachov pokračuje. Kdyby člověk uviděl všechno tohle ve vlastním organismu, hned by pochopil, že srdce mu bolí kvůli otrávené krvi, špatné zažívání má kvůli špinavým játrům, ztrátu zraku a sluchu kvůli nahromaděnému v hlavě hnisu, kýlu a pohlavní slabost kvůli nahromaděnému dole v břiše slizu a alergii kvůli nadbytku toxinů v buňkách. Jakéžto metodiky očištění organismu jsou známé širokému kruhu lidí a jak by se mohl jednodušeji a efektivněji vyřešit problém už teď, je-li kvůli tomu nezbytné vzdalovat se od okolního světa. Existuje nekonečné množství případů, kdy lidé měsíce nebo roky se léčí, užívají hrstě tablet, ale žádný ozdravný efekt se nedostavuje. Avšak provedou-li gramotně očišťující proceduru, mnozí z nich se úplně uzdravují a cítí se tak, jako by se na novo narodili. Detoxikace organismu se nejlépe provádí kvalitní vodou, jejíž parametry jsou optimální pro účinkování v organismu. Kvalitní a hojný pitný režim je nutný. Tak to bylo z pera dvou odborníků, kteří se detoxikací významně jaksi zaobírají. Já chápu a vím, že tedy to pojmenování a popsání v tom hnisu a ve slizu a podobně, no ale ono to je vlastně pravda, protože když se nad tím zamyslíte, tak pokud někdo z vás efektivně detoxikoval, tak víte, co z vás odcházelo. A vůbec to nevonělo. Takže, co si budeme povídat, asi ti to pánové vědí, o čem tady psali. No nicméně, když bychom to, se na to takhle podívali, tak to přesně zase popisuje záležitosti, o kterých jsem už tady také hovořil. A to je to, že mnoho lidí by třeba rádo zhublo, ale nejsou schopni spalovat své tukové buňky, protože tělo třeba o nich ani neví. Neví o nich proto, že ty buňky jsou takovým lepidýlkem na toxíny, takže toxíny oblepují ty tukové buňky a ten nános těch toxínů a té skládky okolo těch buněk tukových je tak silný, že v podstatě se ani nedostane na to, aby se ta buňka dala spálit. Použít, třeba ji přestavět, buď na energii, anebo ji přestavět na svalovinu. A když už se to třeba podaří, tak to je přesně ten důvod, proč se říká, že pokud hubnete, tak musíte velice intenzivně detoxikovat svůj organismus. Protože když spálíte tu buňku, tak vám tam zbyde ta skládka, která byla nalepena na tu buňku. No a tak je potřeba s tou skládkou a s těmi nahromaděnými toxíny se pochopitelně vypořádat. Proto vlastně tady se také píše, že ta toxikace organismu také souvisí právě s tou obezitou, zejména prvního stupně, a nebo naopak nezdravým, jaksi nezdravou nízkou váhou. To znamená, to jsou takový ti hodně hubení lidé, kteří třeba nemohou přibrat, tak tam zase se bavíme většinou o kyselosti a o značném zatoxikování organismu. Jsou to věci, které spolu vždy souvisí a jdou ruku v ruce jedno s druhým, ne-li se třetím, takže nelze to dělat jako kdyby pouze tak, že se zaměřím na určitou jednu věc a domnívám se, že ji vyřeším. Teď se tady dotknu mnoha dotazů, které mi píšete, že třeba se dotazujete na to, jaké preparáty doporučuji na to, abyste, dejme tomu, zhubli, nebo jaké preparáty doporučuji na to, abyste se zbavili kyselosti. A já vám většinou odepisuji, že to takhle nelze stanovit, že to je ten důvod, ten zásadní důvod, proč řešíme ty všechny záležitosti v pospolitosti, protože oni spolu úzce souvisí a všechno se vším souvisí. Proto vlastně vznikl ten ozdravný program odkyselovací, protože jako program je to vědomá, řízená aktivita. Navíc monitorovaná a měřená. To znamená, pořád víme, co děláme, proč to děláme a víme, čím to děláme. A je-li toho potřeba víc nebo méně. Ne každému z vás, kdo přicházíte do našeho ozdravného programu, se dávají stejné preparáty, respektive stejné spektrum těch preparátů. Je tam určitý základ, který většinou bývá použitý u všech, ale k tomu se ještě potom dodávají další kombinace, které vám vlastně způsobí to, aby to celé fungovalo, aby to bylo efektivní. Protože každý je originál, každý jste originál a u každého je to potřeba řešit právě s přihlednutím k té originalitě a proto to testování probíhá přímo vám na klíč. A to stanovení toho programu také je de facto postaveno, ten program je postaven na klíč vám, pro vás, přesně pro váš stav, pro váš současný stav vašeho organismu. A ještě se tam navíc potom zohledňuje, jestli pijete vodu už upravenou z přístroje nebo pijete klasickou vodu. To všechno se tam potom promítá. U těch z vás, kteří nasloucháte, dejme tomu pořadu s Išou, tak se tam velmi odráží v pojetí toho programu, zdali máte dokončenou bioregeneraci, nebo jestli tu bioregeneraci teprve zahajujete, nebo jestli máte v nějakém stádiu vývoje. I forma nebo typ genetiky, kterou máte, také sehrává svoji roli. Čili vždycky to vidíme, že to je přesně na klíč tady a teď pro vás na stav organismu, na zdravotní stav, ale i na to, jak jste uspůsobeni, jak vám fungují ty či ony orgány, jak to všechno vlastně jako obrovská chemická továrna, jak to celé pracuje. Protože máme-li být efektivními v tom, co chceme vyvolat, a jediné, co chceme vyvolat, je podpořit organismus, aby sám sebe dal do pořádku, aby sám sebe vyléčil, náš organismus. Tady vůbec nikdo nehraje na doktora, tady je to jenom o tom, abychom vytvořili podmínky a probudili toho vnitřního lékaře, protože naše tělo je uspůsobeno a zkonstruováno tak, aby vždy samo sebe uzdravilo. A je potřeba mu jenom dát šanci, poskytnout mu, pokud už vyčerpalo stavební materiál, tak je potřeba mu dodat ten stavební materiál, proto jsou tam ty minerály. Potom je potřeba třeba v té výživové fázi dodat výživu, mikrovýživu přímo pro ty buňky. Zase mluvilo se tady o tom hodně v tom, co jsem četl v první hodině od pana doktora Valacha a on tam schválně se několikrát dotknul toho, že je zvláštní, že dobytek, který nemá zdravotní pojišťovny, je držen při zdraví jaksi velice jednoduchými principy a způsoby, zatímco lékaři člověka léčí velice složitě, zdlouhavě a v podstatě nikdy nemají chuť k tomu, aby ten člověk skutečně byl zdravý, protože v tu chvíli oni nemají svoje peníze a zastaví se jim toky peněz, protože ta západní medicína je takto postavená. No a my jsme momentálně obsluhování tímto typem medicíny, která stojí zase na zisku a stojí na exponenciálním růstu zisku a výkonnosti. To znamená, že výkonnost se neměří počtem uzdravených lidí, ale počtem léčených lidí. A to je veliký rozdíl. No takže se pomaloučku dostáváme vlastně k tomu, co bychom pro to svoje zdraví měli dělat. Fascinoval mě tam ten výraz nechodit k lékaři. Ono to tak prostě bohužel je, protože čím víc budete chodit k lékaři, tím víc de facto budete nemocní. Někdy je to parafrázované až za hranu. Je jasné, že existují situace, kdy se lékaři nevyhnete. To je asi rozum, to je jasné. No nicméně znám lidi, kteří neustále mají chuť, pocit, touhu, puzení navštěvovat lékaře, aby zjistili, že jsou zdraví. Jít k lékaři, abyste se dozvěděli, že jste zdraví, je úplně stejné, jako přijet k benzínové pumpě, se zeptat, jestli když si nenatankujete, tak jestli ušetříte. To je naprosto stejné, tak jako proč se budete ptát lékaře, jestli jste zdraví. Ale spousta lidí tam chodí na různé preventivní prohlídky. Já vím, že teď mě budete kamenovat a budete říkat, no, ale já mám známou, nebo já, kdybych nešel na preventivní prohlídku, tak by mi v nějakém raném stádiu neodhalili nějakou chorobu a díky tomuto brzkému odhalení jsem se uzdravil nebo někdo jiný. Přátelé, nezapomínejte na to, co jsme si tady povídali i v jiných pořadech, o značném procentu falešných diagnostik, zejména v onkologické branži, čili zejména v tomto oboru, a z toho také vyplývají nějaké statistiky. Možná si v příštím některém pořadu dáme trošku na toto téma nějaké počteníčko, protože si myslím, že by to chtělo. No ale jak bych to vyjádřil? Opravdu jít k lékaři by člověk měl až ve chvíli, kdy selžou prostředky, kterými se chtěl udržet při zdraví. Prostě se něco nepovedlo. Je to akutní, je to už neřešitelné těmi prostředky, které jsme doteď používali, tak budiš. Ale já sám, jak mám tedy tu praxi, tak nevím, já jsem u lékaře dlouho nebyl. Teď nevím, jestli to 15 nebo 20 let. A když jsem jednou potřeboval jakési potvrzení, tak jsem navštívil svého lékaře, protože mám někde kartu zdravotní. Tu mám 150 km v jiném městě od sebe, tak jsem navštívil pana doktora. Zjistil jsem, že teda on hrozně zestárnul. Jsem se pamatoval jako mladýho, který jezdil do práce na kole. Tak mi pan doktor vysvětlil, že tak, jak má rozmlácený kolena, tak už na kole nejezdí, že ten čas si také vzal nějakou tu daň. No, prostě jsem zkonstatoval, že já se cítím mnohem lépe než můj ošetřující lékař. A to potvrzuje přesně to, co vlastně zaznělo v té první hodině, že lékaři se dožívají nižšího věku než jejich pacienti. A co je úplně famózní tedy, to, čím jsem začínal, že když v Americe stávkovali lékaři, tak klesla úmrtnost o 78%. To je docela, to je drsný. Jak říkají dnešní mladí, to je hustý.
když vůbec nic mu nevěří, proč mráz mi běží páteří a s mrazem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourám v bačkorách a přitom říká žádnej strach. Jsem tvoje stáří, jak pavučina má svůj kout a o tamto se nechce hnout, jen cestou stačil trhnout. Rys v kalendáři, teď tady sedí v županu, já neznám žádnou obranu, když říká už tu zůstanu, jsem tvoje stáří. Sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmi láři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, až to přečteš rovnou zmys. Kam patříš stáří, hosta to, co je počet let, znám chápka, ten má funkce svět, a přitom 95, ten má tím září, ty ale klidně odzýváš, snad všechno, ať se podíváš, už strašně dlouho v sobě máš, své vlastní stáří. Já.
Myslím si, že nikdo jiný než pan Kemmer by nestvárnil v tom videoklipu, pokud jste ho viděli někdy, ať už na YouTube nebo v televizi, tak nikdo jiný než pan Kemmer by tu roli toho stáří nedokázal stvárnit lépe, domnívám se, protože on tam byl naprosto famózní. Ale já se chci teď ještě dotknout jedné věci, nicméně přišel mi tady e-mail, tak já se od něho odrazím, protože vlastně ten e-mail k tomu směřuje. Dobrý večer, milý Petře, jen by mě zajímalo nějaké info o průběhu, co mám nejdříve, jak sama sebe na program připravit. Když něco užívám, je třeba dobrat, nebo se může navázat i hned. Teď beru hořčík a ostropestřec. Je to náročné, nebo se to zvládá běžně? Nevím, jak se zeptat, ale něco bych chtěla vědět. Určitě se ptá více lidí. Děkuji nám, Lída. Takže já bych okolo toho trošku vzal několik věcí. Tak co mě tady fascinovalo a udařilo do očí zároveň, bylo, jak tady Lída píše, že bere hořčík a ostropestřec. To je klasika, velmi častá taková věc, která vyplývá z jakéhosi předsudku nebo mýtu, když má někdo třeba křeče v lýtkách a podobně, tak to je buď málo soli, se říká, nebo je potřeba hořčík. Jenomže to je právě trošku problém, když vezmete jenom jeden minerál, tak on vůbec nemusí fungovat a dokonce to může být kontraproduktivní a ještě to může způsobovat spoustu dalších komplikací zdravotních. Proto třeba se hořčík jako takový sám nedoporučuje brát a je vždycky dobrá kombinace hořčík-vápník, a to ještě v poměru 1:2, protože tento poměr je správný pro to, aby se ten materiál v těle správně umístil, aby tedy byl zpracován tím přijatelným správným způsobem. Když teda se budeme bavit o tom, jak náročný je ozdravný program, tak ono to vlastně až tak náročné není. Ono to je jenom o takové lehké disciplíně nás samých ke svému zdraví, anebo k tomu, že chceme, aby nám naše tělo sloužilo pokud možno dlouho v dobré kondici a aby nám sloužilo bez potíží. To je asi to, jak by se dalo vyjádřit. No a proč vlastně se staráme o svoje zdraví? My jsme to hodně zanedbávali x let, jsme se třeba tomu nevěnovali někteří. No a tak je logické, že se nedostaví ten výsledek, nebo neuděláme tu ozdravnou kůru, ten program jako takový pak nebude trvat týden, dva, tři, ale bude to na měsíce. Čili desítky let jsme se o něco starali, o něco, co nás teď trápí, no a teď to budeme muset vyřešit a věnovat tomu, dejme tomu, několik měsíců, nějaké jakési disciplíny. V čem spočívá ta disciplína? Tak jednak je potřeba si trochu upravit jídelníček, opravdu vystříhnout z jídelníčku takové ty nejvíce zakyselující potraviny nebo i pití, když bych to takhle pojmenoval, ne nadměrně požívat třeba šampaňské, pivo, s citem víno, tvrdý alkohol, nejlépe vyeliminovat úplně. Ale zase to pojetí, jak to kdo vníme, jak to kdo chápe. Víme, že třeba existují lidé a kraje, kde je úplně běžné, že hospodář ráno vstane, loupne si stěpku slivky a díky tomu prostě je nesmírně zdravý až do 90 nebo 100 let. Tohle to si myslím, že bych nebral jako pití tvrdého alkoholu. Prostě toto je jiná disciplína. Čili pití tvrdého alkoholu je, že někdo vylemtá flašku bourbona nebo půl lahve nějakého tvrďáku. Ale stěpka slivky ráno, stěpka slivky večer si myslím, že pouze napomůže jakémusi urovnání třeba i toho probiomu ve střevě. Čili ne, že bych to obhajoval, ale nemyslím si, a ta praxe ukazuje, že zkrátka a dobře, to jsou takové užitečné návyky, protože to není jenom v některých krajích naší země, ale je to běžný rituální princip udržení zdraví i v jiných zemích a státech. Je zvláštní, že jsme se naučili a bylo nám vtlučeno do hlavy, že když ráno vstaneme, tak je potřeba si umýt obličej studenou vodou. Nebo vy to neděláte? Je to velmi dobré a prospěšné. Všechno, co chcete mít zdravé a pěkné na sobě, umývat si po ránu ledovou vodou, co nejvíc odtočenou studenou vodou. Tak to je jedna taková věc. Druhá věc, co nás moc neučili, respektive učili nás, že se musíme učesat a vyčistit si zuby, ale už nás nikdo neučil, abychom nějakým způsobem se také podívali na to, jak funguje ten náš organismus. Třeba abychom si počúrali ten lakmusový papírek a koukli se na to, jak jsme na tom s kyselostí. Takže ta hygiena, jak říkala moje babička, navenek huj, ve spodu fuj, tak bych to modifikoval jakože na povrchu huj a pochopitelně uvnitř potom fuj. Takže spousta lidí je navoněných, krásně umytých, načesaných, vystajlovaných, ale v jejich útrobách to bohužel už vypadá trochu jinak. To znamená, že tam najdeme spoustu a spoustu nepořádku a jednu velkou skládku. Takže to zdraví potom nelze nějakým způsobem do tohoto vkomponovat. Program když realizujeme, tak se snažíme vyeliminovat všechny přípravky, které člověk užívá nebo které to teďka bere, ať jsou to, já neříkám, že jsou špatné. Já prostě jenom je dávám z toho, při tom programu je dáváme na stranu. Jinak vám můžu vytestovat, do jaké míry jsou konkrétně pro vás ten či onen přípravek, jak je užitečný, anebo jestli je nebo není škodlivý. Řada z vás to se mnou zažila, že jsem řekl, přineste, co berete za různé potravinové doplňky nebo nějaké minerály a podobně, a mohli byste vyprávět, jak jsem vám to rozstřídil. Tohle to vůbec neberte, to vám škodí, to vás poškozuje. Čili to testování probíhá pochopitelně tím způsobem přes vyšší já. Tohle to je pro vás prospěšné a tohle to třeba vám slouží za 30-40% vám je k užitku. Čili je to taky někdy zajímavé. Ale hlavně nechci, aby do toho programu jako takového zasahovali nějaké další jiné vlivy, se kterými nemám zkušenost a nejsem schopen určit při tom měření a při určování korekcí interakce toho či onoho, když neznám ani pořádně složení. A to ne, že bych se neuměl číst a neuměl si to přečíst na tom, ale nevím, jestli to, co se tam píše, je skutečně pravda a jestli tam je opravdu všechno napsané, co to obsahuje, protože spousta preparátů obsahuje i to, co tam napsané není, a bohužel to potom přináší neblahý užitek v úvozovkách. Takže po dobu toho programu se tedy nebere nic jiného. Po chvíli, když má někdo léky, léčiva na cokoliv, tak se léky nevysazují, ale možná časem ty léky bude dobré a budete moc omezovat, protože třeba zjistíte, že když si místo tabletky vezmete půl tabletky, že to funguje úplně stejně, a po čase třeba přijdete na to, že ani tu půlku tabletky brát nemusíte, ale to je velice individuální a vůbec to neříkám, že to je zásada a že to musí takto být vždy, ale když se tělo uzdravuje, tak je logické, že potom některé ta léčiva se brát už nemusí, ale je to vždycky po dohodě s lékařem anebo na základě vývoje toho ozdravění organismu konkrétně v tom daném případě té či oné choroby. Takže ta náročnost, bych řekl, že spočívá víceméně v té jakési vnitřní disciplíně opravdu to dodržovat, vzít si ten preparát způsobem, jak jsme se o tom dohodli, a ve chvíli nebo ráno, večer, ráno, v poledne, večer, záleží, jaká tam je vlastně nastaven ten rytmus toho braní toho či onoho preparátu. Takže to se všechno určí, přesně vám to udělám, kolik toho máte vzít, kdy to máte vzít, co s čím máte brát dohromady a tak dál. No a je to jenom potom na vás. Většinou, když jsou lidé ukáznění a opravdu dodržují, tak se časem začnou ty věci projevovat a má to efekt. Čím méně tedy té ukázněnosti, tím se dá říct, že se potom prodlužuje ta doba, než se dojde k tomu, k čemu se chtělo dojít. Takže je to vyhánění si peněz z kapsy každého a, jak se říká, za tu neochotu to udělat přesně se potom hold musí připlatit. Tady ještě jenom koukám, sice bych tomu ještě dodal, jak to probíhá, no tak už jsem to tady někde říkal principiálně, jde o to tedy, že ten program je složený celkem ze tří fází. První fáze je ta úvodní, kdy je potřeba dostat pod kontrolu a docílit toho pH vyváženosti nebo té pH vyváženosti organismu, čili aby se organismu zbavil kyselosti, aby se to zakyselení odstranilo. To přináší sebou ještě další požadavek, detoxikovat, takže ta první fáze se řeší jaksi ruku v ruce s detoxikací a ještě ruku v ruce s řešením, řeknu, toho probiomu ve střevě, uzdravení střeva, uzdravení zánětů v tom těle, čili ta úvodní fáze může trvat několik týdnů, protože je velice náročná právě na to dání do pořádku těch dlouhodobě devastujících procesů. Uvedl bych to asi tak, že když se tělo zakyselí, tak první, co udělá, že se extrémně zavodní, protože ty kyseliny chce rozředit vodou. Když už to potom, to zavodnění by bylo nebezpečné, tak tělo přistupuje k fázi číslo 2 a začne narušovat homeostázu a začne uvolňovat z kostí, z vazů, z chrupavek, ze zubů, z dalších částí těla ty látky a ty minerály, které jsou zásadotvorné, čili snaží se vybalancovat tu kyselost jaksi svými vlastními zdroji, protože z hluché potravy mu ty materiály, ten stavební materiál nepostačuje nebo mu ho vůbec nedodáváme, protože tam není obsažen. Už to tam zaznělo, že v podstatě to, jak se vyrábí ta potrava, tak se dělá hmota, ale nedělá se ten zásadní obsah, či kupujeme takzvané hluché potraviny. Takže když tělo nedostane ty zásadotvorné látky, tak si je začne brát samo ze sebe tam, kde mu potom ale chybí. To znamená, že tělo začne samo sebe vykrádat. Ono na začátku si říká, zvládnu to, vybalancuju to, je to přechodný stav, jenomže když my to nezachytíme a děláme a žijeme, tak to pořád stejně hluché potraviny jíme, pořád stále jsou ty potraviny plné chemie, voda je plná chemie, vzduch je plný chemie, žijeme ve stresu, máme špatnou životosprávu a tak dále, takže zakyselujeme ten organismus čím dál tím víc. No tak tělo pochopitelně má čím dál tím víc práce samo se sebou a z toho stavu přechodného, nebo když si říkalo, že teda použije ty svoje vlastní zdroje minerálů zásadotvorných, alkaloidních, tak v zásadě se z toho stává chronická věc a soustavné vykrádání, a proto třeba osteoporóza je třetí nejrozšířenější onemocnění na světě. Takže je to argument a je to odůvodnění toho, o čem tady teď vlastně mluvím, protože neříkám, že kyselost je jediný důvod osteoporózy, ale je to ten zásadní důvod, proč vlastně se vykrádá to tělo od minerálů. No a to je potřeba jaksi napravit. Pak je potřeba dát dohromady hodný a zlý bakterie ve střevě, protože právě i kyselost a spousta dalších vlivů, chemie v potravě a podobně, velké množství potravy, velké množství tím pádem chemie, kterou si dodáváme, protože čím víc jsou potraviny hluché, tím víc materiálu do sebe cpeme, protože se snažíme tu energii užrat, pardon, ale nám se to nepodaří, protože se dostáváme k takovému stavu, kdy spotřeba energie na opracování toho množství materiálu, které jsme sebe nacpali, se velmi blíží tomu, kolik energie jsme schopni z toho velkého množství materiálu pro sebe získat. Takže tady pomalu nula od nuly pojde a je to jenom o velké zátěži našeho organismu. Takže ten probiom se tam narušuje a ty zlý bakterie začnou převládat. Já jsem tady někde mluvil o tom, že 100 bilionů bakterií žije v tom střevě. Co do druhů, je to asi pro představu o kousek víc, než kolik žije druhů, včetně veškeré havěti, hmyzu v deštných pralesích. Takže to máme všechno ve střevě. A ať se jmenujou jak chtěj, tak bych je rozdělil na zlé a hodné. A když je to v rovnováze, tak je to všechno v pořádku. Když to není v rovnováze, jakože to často takto je, tak převládají ty zlé bakterie, požírají ty hodné, čili převažují nad nimi. Skoro mi to trochu připomíná ten stav jaksi světlých a temných energií tady v tomto prostoru. Takže pak se dostáváme k tomu, že v tomto prostředí nehostinném nemohou v dostatečné míře se množit a žít buňky, které patří do imunitního systému, čili 70 až 80% buněk imunitního systému sídlí ve střevě, no a ty tam potom vlastně abstinují, protože to střevo je pro ně nepřátelské území. Tím pádem nám třeba funguje ten imunitní systém na 15, na 20, na 30% jenom a nejsou tedy ty zasahující lékaři a sestřičky, které potom kdekoliv, na jakémkoliv místě toho organismu jsou schopné a ochotné přispěchat na pomoc a něco tam řešit. Protože zkrátka dobře, jich není dostatečné množství. Takže probiom ve střevě rovná se problém s imunitou, čili nerovnováha v probiomu rovná se tedy problém s imunitou. To úzce souvisí s narušením střevní stěny, už jsem tady o tom mluvil, propustnost střeva, přímá cesta toxínů do krevního řečiště, záněty a tak dále. Čili toto všechno se řeší v té úplně první úvodní fázi celého toho programu a až když máme to tělo nastavené jaksi s doplněnými minerálovými zásobami, které byly předtím vykradeny, tak se nám to projeví tím, že se nám stabilně se drží zdravé pH, čili zdravé vyrovnané pH toho organismu a můžeme přikročit k druhé fázi, která je o výživě buněk, čili podávají se preparáty, které mikrovýživou přímo vyživují, intenzivně vyživují buňky, to proto, aby buňky zesílily, aby se zase zvýšila jejich schopnost uzdravování se, jejich výkonnost, efektivita ve tvorbě energie. Ten takovýto člověk v podstatě začne být velice vitální, přestane být podrážděný, vyčerpaný. Takže dochází k tomu, že se cítí znovu narozený. Předtím proběhla detoxikace, to znamená, že se mu vyčistil kapilární systém, zprůchodnily se mu transportní cesty. Takže organismus vlastně zvýšil svoji efektivitu fungování. No a za těchto okolností buňky hlásí mozku, že je potřeba zbavit se toho, co si uložili do špajzu na horší časy, protože ten zhoršující se neustále, chronicky zhoršující se stav a to energetické poddimenzování způsobilo, že vlastně tělo si vytvořilo zásoby v podobě těch tukových buněk. A jak tedy těch buněk, které tvarují, to je ten podkožní tuk, tak i ten viscerální, ten útrobní vnitřní tuk, který nespálíte žádnou dietou a nespálíte ho žádným sportováním, jedině za předpokladu vyřešení kyselosti, tak se ho můžete začít zbavovat. A vyživení buněk, protože to je podmínka k tomu, aby přišel pokyn ke spalování tukových buněk a přestavbě těchto buněk na svalovinu, které většinou u těch lidí, co toho tuku mají hodně, tak naopak té svaloviny je málo. A pak jsou tam ještě další průvodní efekty, že je zničený de facto pohybový aparát, protože velké množství hmoty musí utáhnout malé množství svalů. To znamená, že všechno se potom odehrává ne na té torzi svalstva, ale na právě torzi zátěže těch kloubů a těch různých páteřních částí. A je to velice bolestivé leckdy a přitom to všechno tkví právě, jak už bylo řečeno i v tom, co tady jsem četl od pánů doktorů, těchto, řekl bych, až osvícených, tak právě je to otázka té výživy. Takže po nějakou dobu se vyživuje a pak ten změněný stav toho organismu se musí zafixovat takzvanou harmonizační fází, kdy učíme tělo, že ta změněná forma, kdy se spálily některé tuky, kdy se vyzdravilo spousta záležitostí, kdy tělo najednou má úplně nový tvar, novou formu, tak je potřeba to zafixovat právě tou stabilizací, tou harmonizací. No a potom zase přistupuje k té fázi té výživy buněk a zase odbourávání tuků. Takže eliminují se tím jojo efekty a v podstatě se tím zdravě přestrukturalizovává ten organismus z toho zatučnělého, obézního a podobně na ten organismus vyzdravělý, postavený na svalovině a přiměřeném množství tuku, protože organismus bez tuku nemůže existovat, to je jasné. Takže to byla jenom tak pro představu, jak zhruba vypadá takový ten program. Je logické, že ten program je o průběžném měření stavu, vnitřního stavu organismu, je o každodenní informaci, výměně informace mezi tedy tím, kdo ten program řeknu vede, sleduje, čili ten, kdo ten program řídí, a tím, kdo v tom programu de facto je zařazen. Tak už jsem koukám na 23. hodině, takže budeme se pomalu muset rozloučit. Dnešní pořad Stárnutí je přežitek, vážení posluchači, pomalu finišuje a pomalu se nám chýlí ke konci. Co jsme si dnes řekli, bylo velice, myslím, pro řadu z vás důležité, protože nejenom, že tady Petr Václav si dovolil říci, že chození k lékařům je nebezpečná věc a disciplína, ale sami lékaři, ti, kteří se dotkli některých velmi praktických celostních metod, ať už u zvířat nebo u lidí, tak se znali, že pokud se k lékaři nemusí, tak se k lékaři nechodí. A že to, že svěřujeme svoje zdraví a svůj život do péče člověka, kterého leckdy vidíme poprvé, anebo nějakého systému zdravotního pojištění nebo systému zdravotnictví a nebo státu, je velice vrtkavá a velice nebezpečná věc. Protože ten, kdo by měl nejvíc rozumět svému zdraví, jsme my sami. Protože my sami jsme za to svoje zdraví nejvíc odpovědní. Protože ve svém důsledku žádný lékař není odpovědný za naše zdraví. Za to si odpovídáme my sami. Proto bychom se měli snažit tyto jednoduché principy pochopit, začít se nějak k tomu stavět a řídit se jimi, těmi poznatky, které jsme jaksi si dali do souvislostí. A potom je úplně jedno, co nám člověk v bílém plášti chce podsunout za teorie, protože jsem rád, že přibývají lidé, kteří se umí lékařů, neříkám, že si jim budou spouzet, ale je dobré s lékařem komunikovat a je dobré se ho ptát. Nejvíce mě baví to, že mi další, řeknu asi 7 let, slouží zub, který mi chtěl vytrhnout jeden pošetilý dentista, který svůj dům a svoje milenky v podstatě financuje z peněz nebožáků, kteří uvěřili, že když on má atestaci na zubního lékaře a má bílý plášť a má ordinaci a má sestřičku, takže má vždycky pravdu. Takže já jsem tomu nepodlehl. Zub, který mi chtěl vytrhnout a nahradit nějakou jinou záležitostí, nějakým zlatým trnem a podobně, tak jsem si uhájil, zkrátka dobře jsem mu vzepřel a řekl jsem, že přijdu, až mě ten zub začne trápit, protože mě za těch dalších 7 let ještě trápit nezačal, tak mi pořád slouží a jsme kamarádi, protože můj zub nemá nikoho jiného než mě. A pokud já ho neochráním před zběslým zubařem, tak už nikdo jiný to za mě neudělá. Takže pojďme zkusit si říct, že je dobré se před zběslými lékaři umět ochránit a svěřit se do péče pouze odborníkům, kteří v tom bílém plášti jsou výjimkami a kteří umí celostně posoudit to či ono, diagnostikovat a být nám ku prospěchu. Nikoli být ku prospěchu své zdravotní pojišťovně, která je potom za to odmění stejně jako distributoři léků a léčiv, které nám tyto pánové a dámy v těch bílých pláštích leckdy předepisují jenom proto, že je navštívil nějaký dealer a ten dealer jim za to slíbil nějaký zájezd do hor, kde proběhne konference nebo nějaký kongres o tomto novém léčivu a ještě další 3 dny tam budou moci lyžovat. Tak. Ale znova říkám, zastávám se a vážím si všech lékařů, kteří svoji profesi dělají zodpovědně, poctivě a jsou ku prospěchu lidem, kteří se na ně obrací, důvěřují jim a chodí k ním. Takže není to generální můj pohled, je to ale pohled právě na ty, kteří jsou jenom nástrojem zdravotních pojišťoven. Takže to už bylo v podstatě pro dnešek všechno. Já vám přeji, ať máte krásný sobotní večer a pěknou sobotní noc, ať se prospíte a zítřek jako poslední den víkendu, neděle, ať u vás probíhá naprosto skvěle a ať něco pěkného zítra se vám podaří, anebo ať něco hezkého navštívíte, ať se někam pěkně podíváte. To je už opravdu všechno. Od mikrofonu tady ze studia Midgard na Svobodném vysílači se s vámi loučí Petr Václav.
Ve zdejší čtvrti pod plynárnou očekávání rychle stárnou. A tomu, kdo nic nečeká, je líp se vyhnout zdaleka. Já se však, věř mi, nevyhýbám k mým omylům a věčným chybám. Patří to, že mě nebolí hledat tě, ať si kdekoliv. Zástup žen jdou tam i zpátky a přecházejí křižovatky. Která má Bože, která z nich? Nějaké tahy ve tvářích. Kdo pozná z vody kalných louží, že ptáci ještě nebem krouží? Kdo nevzdal se a zápolí, si to ty někde, kdekoliv. Kdo nevzdal se a zápolí, si to ty někde, kdekoliv. Artěnka místních značek a obnošený utíkáček. Lávali radní v tramvají, co pak tě navždy utají. Ve sklonu šíje nebo v hlase, snad něco náhle zablízká se, jak hvězda spadla do polí. A může to být kdykoliv. Často stojím na nároží, ani to nejběžnější zboží stojí asi o moc mín, až půjdeš kolem, jen se zmiň. Že ani tady pod plynárnou očekávání nezespárnou. Snad nám to osud dovolí, já jsem vlastně kdokoliv. Nám to osud dovolí, já jsem vlastně kdokoliv.